Egia esan, hiri gorrian osatzen dugunok oso... Eztekin nola esan, puroak edo gara. Igual puro egiak, euskaldun egiak. Ze badaukagu Urkola Mundarain, badaukagu Karrera Odriozola, Uria Arruti, Gurrutxaga Elortza, Eizagirre Letamendia, Segurola Dorronsoro, puro egia da dena.
Zein duzu hirugarren abizena, Maider?
Hirugarrena?
Bai. Puroa baita ere?
Bai.
Nik ere bai, eh?
Bai, ez dago tramparik.
Ba oso txarto, eh? Nahiago nuke ni bintzat abizen ez euskaldunen bat izango banu horta artean, baina horrela tokatu zaigu.
Bai.
Eta zuri ere ez litzaizuke txarto torriko. Odolean azte pixka bat gehiago. Maider Segurola Dorronsoro beharrean, ba ez dakit. Maider Schneider Vázquez, edo Maider Jackson López, horrela biru izkuntzatan izen abizenak, eh?
Ah, Jackson López gustatu zait, eh? Maider Jackson López. Eta Lander Zubazina Eizagirre Letamendia izan beharrean, Lander Santos Harrison, edo Kevin Eizagirre Richardson, edo Emma Segurola McKinley bagina,
eh? Nix pixka bat gehiago, eh?
Hori da, nasketa bat, eh, abizenetan. Horregatik ekarri dugu gaur Miramongo estudiotara gure gonbidatua, ze honek bai glamurra bere izenean. Aritz Farwell Castillo. Aritz, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ui, zehar izarateratzen, kartera?
Bueno, aztu zaizue bigarren izena.
Bere... Lehen da biziko eman didazu karneta, baina karneta espainiarra da.
Ah, bai. Nahi duzu eskake batu.
Ah, gehiago dituzu? Bai, ekarri zure nortasen agiriak. Hemen jartzen du, lehen da biziko abizena Farwell, bigarrena Castillo eta izena Aritz Stephen. Aritz Stephen Farwell Castillo. Eta hau, estatu batuetako gidabaimena da, aidia da, New Mexicokoa, New Mexico, eta hemen bigarren abizenik ez dago, eh? Aritz S. Farwell.
Aritz duzu, izen euskaldun anglosajoia, lehenengo abizena anglosajoia, eta bigarren abizena castellano.
Bai.
Interesgarria, eh? Zu nongoa zara, Aritz, horrela, jaiotzez.
Jaiotzez, Barcelona.
Jaio Bartzelonan jaio zinen.
Bai.
Baina kasualitatez edo zure gurasoak han bizi zirelako edo Bartzelonakoa zarelako edo
bueno, ni jaio baina bost urte lehenago edo aita etorri da Donostiara eta ezagutu du ama eta lan egin du berak hemen bost urtez edo eta bai joan dira urte baterako edo Barcelona bizitzera eta gero hori, jaio nahi izan, baina hiru hilabetearekin estatu batuetara.
Nora, estatu batuetara?
Illinoisera.
Aiba!
Gure revolverra enkantean atera behar duten lekura.
Ez du inoiz ikusi hori, baina bueno.
Alako revolverrik ze. Baina Chicagora edo beste nora bait?
Champagne Urbana da. Herri txiki bat, esango nuke. Ez da munduko txikiena, baina nahiko txikia Chicagoaren.
Chicagotik egoaldera, ez?
Hori da, bai. Justu erdian, eskatu baten erdian.
Eta zer da horrela leku, ba, armak eta horrelako gozak baten diren leku bat, edo ja Chicagorutze gerturatzen kosmopolitagoa. Nekazal girokoagoa, ala hiri kutsukoa.
Bai, dago harto asko.
Harto asko.
bai. Eta baina, han dagoena da unibizitatea, hori da apur bat kontua herri horrekin. Oso handia da, ezaki, berrogeita bost mila ikasle ditu.
Unibertsitatean?
Bai, Orduan oso handia da. Eta han bizi ginen, gurasoak egiten ari ziren haien tituloak, eta han hasi naiz.
Beraz, Illinoisen hasi zara, noiz arte?
Gutsuko bera hamar urte arte, orduan bizi naiz han hamar urte.
Ikusi dugu mapan, dagoela Springfield izeneko hiri bat nahiko gertu.
Hori da, Springfield edo noe, Springfield da hiri burua edo, ezakin nola ezakin da.
Bai. Eta egon zara, ze gu aurreko egon ginen, Missouriko Springfieldan.
Badaude Springfield.
Berroita bat Springfield zen batu anituen estatu batuetan.
Bai, badaude asko. Oso arruinta da izena. Bai, eta, bueno, egon naiz behin edo bitan ezakit. Han egin du Obama bere aurkezpena ez, presidentea ezakia.
Aizu baina, gero, Aritz Stephen, zure gidabaimena New Mexicokoa da.
Bai, bueno, amar urtidekin hori aitak, bereziki, bukatu da bere doktoraroa, eta joan gara Mexiko berria bizitzera, bera hartu du lan.
Eta Aritz hori, norbera ba umea denean ez da oso gogokoa izaten, ez? Leku batetik bestera aldatzea edo. Zu biziko zinean izango zenituen zure lagunak Illinoisen eta gero gurasoak esatea New Mexicora joan behar zaretela.
Ja, hendekien ez erori buruz, orduan iniz eginean nahiko, bueno, sorpresa handia esan da, ez? Baina esen bakarrik aldaketa, zan nahi dut aldaketa oso handia da, ez? Alde batetik Illinois oso berdea da, badu izugarrizko neguak, oso bero eta ezetasun handia, udan eta uda azkenean badu zuhaitzak eta kolore asko, eta gero, bueno, joan behar genuen Mexiko berriak, hori da basamortua. Aldaketa oso handia izan zela horregatik, ez?
Alde batetik paisai aldatu zelako asko, baina gero oso estatu diferenteak dira, Illinois eta Mexiko berria, esan nahi dute, ez dakitze, Mexikotik gertu egote hori antzematen note den, New Mexicon eta jendearen artean, eta...
Da, kultura oso desberdina da, eta berezekin idatza, eren guk bizi ginen, Illinoisen bizi ginen, bueno, bizitza purba bitxia izan zela niretza, zaten bizi ginen unibertsitatearen auzo bat, nola bai, eta han bizi dira eskonduta egon diren ikasleak, ez? Eta haien umeak. Orduan nire lagunak eta hori guztiak esan dira mundutik zehar etorri diren umeak, ez? Orduan nire lagunak esan dira Greziako bat, Pakistani batzuk, Indonesiatik etorri diren batzuk, Israeldik, Espainiatik, ere bai, oso lagun mina gainera. Eta orduan nire bizitza txikitan purba desberdina zen, ez? Eta gero joan ginen Mexiko berria, eta han nolabait esan da benetako estatu batuetako...
Ja, ordea, unibertsitate girotik aterata, ordea...
Hori, oso desperdina, ez? Gainera, mende baldeko hiri bat da, orduan oso zabala, kotxea behar duzu, Illinoisen zabala ere bai, Illinoisen gure auzoa zabala zen, baina ez zen berezkoa kotxerik edo hori ibiltzeko, ez? Baina han bai, Mexiko berrian bai, purba imaginatu... Ezagutzen duzu Phoenix edo
Arizona
edo Los Angeles, baina Los Angelesen auzo bat bezala, ez? Iria da purba horrela eta oso zabal.
Zein iritan, hasi zinen hor, Mexiko berrian?
Las Cruces zen.
Las Cruces, guretzako Las Cruces.
Las Cruces. Noski izena barato hor, ez? Mendik, ez?
Eta, aritz, ez dakite badakizu, ja, amarruterekin joan zinen, baina adinean aurrera joan ala, behar bada horre gaztetxotan eta izango zenuten gogoa kotxe hartu eta Mexikora joateko. Ala, joaten zineten, ala arriskutsu egia zen?
Oso, bueno, ni oso gutxitan joan ginen Mexikora. Noski, hori egitekotan esango litzateke joarez, ez? Hori da gertuena, ordu bat, behar duzu edo, ara edizteko, eta guk oso gutxitan joaten ginen. Amasei urtedekin giratu alginen, baina normalean joaten ginen ezaki mendira edo izarrak ikustera edo lako gauzak. Ez hainbeste Mexikora.
Mugatzen dutu hainbestetan pasatzen.
Bai, gainera, bai, noski suposatzen dut ere, badago eta bazegoen eta badago arriskoa.
Aizu, aritz Steven Farwell Castillorekin ari gara izketan, da hemen ari gara, Illinois eta Bartzelona eta New Mexico, eta baina zu berez aritz historialaria zara, Euskal Herrian bizi zara, eta tesia egin duzu euskararen eta modernotasunaren inguruan.
Bueno, euskarari buruzkoa zen, bai, eta ondorioa zan da zerikusi modernitatearekin edo.
Zure tesia da, euskara nolabait modernitatearen kontrako zerbaiten moduan ikusi izan dela historian zehar.
Hori zen ondorioa. Nik ikusi nahi nuen nola ulertzen zen euskara garai hartan, eta Bueno, ikusi dut, begiratu dut artikulu asko, egun karrietan, eta liburu batzuk. Eta
zein garaitara egin duzu, salto?
Ogei mendiaren hasieran, lehengo 10 urte.
Eta aritz, Berkeleyko Unibertsitateko artxiboan badago ezer, euskaraz? Zezuan ere lan egindako zara, ja, ez?
Nik ez dut ezagutu ezer, baina ba, egin dut lan, han hori esan da unibertsitatea eta gero, ez? Orduan, atera naiz universitatetik, joan naiz Chicagora berriro, masterzera egitera, eta gero nire lehengo lana nolabait universitatea egin eta gero esan da Berkeleyren, bai, liburutegian, eta hori artxiboaren laguntzaia bezala. Bai.
Eta hor zer egiten da lan ordenagailuekin edo paper artean edo...
Well, nik egin dut lan bi proiektuetan, bata esan da argazkiarekin. Kusi behar genuen egunkarietan egon diren negatibo batzuk.
Bai.
Eta hartu negatiboak eta jarri fitxa bat, ez? Bezkirik ez.
Ja, argazkiak sailkatzen zenituzten. Egunkarietan ateratako argazkiak.
Bai, duela... Bueno, esan da, kutsuko beda hogei mendetik zahar.
Ja, hogei garren mendean zeharreko right. argazkiak. Right.
Eta orduan anari bidez ateratzen zen The Beatles, ez? Joan zirenean San Franciscora.
Beatles.
Bai,
right,
The
Beatles.
Bai,
ez badere, right.
En naiz Liverpooleko, agian gaizki esan du.
Ez gaizki, ez guen asko zobeto, baina guri batzutan koste egiten zaigu.
Baina bai, eta horrelako gauzak ikusten, gutxiko bera hartu negatiboa eta hori fitxa sortu eta esan zergetatzen ari zenan, eta hori zen bat, eta bestea esan da erakunde bat, eko agiriak, eta antolatu, eta hori karpetetan, eta ba, esen...
Edo zein artxibat egiten egiten den bezala.
Hori da.
Eta gero Euskal Herrira?
Bai, kutsuko bebe da, bai. Egin dut lanan urte pare bat, eta gero etori naiz. Eta nire idea esan da hori doktoraroa egite da, horregatik etori naiz, baina hasi baino lehenago erabaki dut euskara ikastea.
Zesan duzu zure ama dela hemengoa, ez?
Ama Donostiarra da, baina ez da euskalduna.
Zuk amarekin ez duzu euskaraz hitz egin orduan?
Ez, txikitan, kastelaniaz, bost urte arte edo, eta gero guztia inglesez. Eta ena ez inoiz kaseari bidez kastelaniaz formalke, ez esan da guztia familiarekin eta hori. Batzuetan etortzen ginen ona udetan edo lako gauzak. Eta gero hori, euskeda, erabaki nuen, hain beste urte izen horrekin, eta mundu guztiak galdetuz, orduan, erabaki dut, ikasi behar dut euskeda.
Eta ikasi duzu, eta ondo ikasi ere.
Eta ez duzu izen aldatu, ze badira izen aldatzen dutenak.
Bai.
Azpertzen direlako bizitza guztian euren euskarazko izena atzerrian auskatzen eta letras esaten.
Beti azaldu behar nuen jendeari. Ez nondik sektoren, eta gero noski haiek badutean iruria askotan emengo, bizitzari buruz, eta orduan beti galdetu behar zidaten emengo nola bizi dira hemen, eta hori askotan ezin duen ez erezan. Eta, bai, orduan izenarekin beti, eta bai, zu oso zaila zen, han aritz ezatea.
Zango zenuen Arizona bezala, baina amaiera gabe.
Baza oden izugarrizko oso zaila zen horrekin, bai. Eta gauratzen da ezkainera egun batean ikastolan edo, etorri da egun batean beste irakaslea, baina hori, esan da, irakaslea joan behar zen, eta orduan etorri da egun bat, bestirik ez, eta orduan beti bezala esan behar dute izenak, ez, hakiteko aia nor dagoen, eta horrik ez, eta beti bezala zin zuen dide, izenarekin eta galdatu dit, eta nik erantzun dut, eta berriro, eta erantzun dut, eta berriro, eta orduan Aparten hauz bete, klase osoa hauz bete, esan du, aritz. Pentsatu nuen, bueno, gutxienez, aiek bai, aiek bai.
Nire ikaskideko entzat ikasi dute, aritz nahizela. Pentsatzen dugu ez, hemen tokatuko zaizkizula hango arei buruzko azalpenak ematea, eta han hemen goari buruzkoak.
Bai, bai, bueno, bai, noski abizen horrekin, eta noski hemengo jende beti no, asko interesatzen zaie. Zaio estatu batu baitako kontua, ez? Mm-hmm. Politika, terrako gauzak.
Baritz, Steven, Farwell, Castillo, gukeren nahi genuke, eh? Zurearen tipoko izen bat. Nortasuna duen izena. Aritz, eskerrik asko bisitagatik.
Bueno, mi esker.
Bai, jaso, zure nortasuna egia, eta gida baimena, eta...
Ezker, balaukat guzkia hemen, bai.
Zerritu zu, Aritz, bi pasaporte?
Badu bi pasaporte, bai. Bai.
Ze suertea.
Ja, orain, bueno, orain joan da nahez kuba da. Zeren lehen ez.
Bai, begira. Aritz, eskerrik asko tondo segi.
Bai, mi esker, bai.